VOA.
Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu 70 akka hojjetamu kan aangoo gadhiisaa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reeyner gaafatanii jiru. Gama biraatiin loltoonni Eertiraa sochiin naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiran kan isaan yaaddesse ta'uu tuqanii 70 akka dhaabatu gaafachuutti fufnaa jedhan. Ajjeechaa okkara saalarratti hundaa'ee geggeeffamuuf dhiittaalee mirga namoomaa kabiroo dhimma laallateen odeeffannoolee qabatamoo Tigraayiif naannolee matakkal ilaalchisee dhiyaataa jiran irratti akka qorannaan geggeeffamus gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Akka lakkoobsa Itoophiyaa jala bultii jijjiirama biyyattii gara Finfinnee kadhaqan waggoota sadan darbanis Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikil Reeyner waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaa garaa irratti dubbataa akka turan dubbiimaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalate akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmoota Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reeyner ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Reeyner torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalate dhimmoota hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenya uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa, inni kaan immoo hoogganaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodii yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'ee amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu, fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu, kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hookkara saalarratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'a jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reeyner yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabuu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufii qaba jedhan. Ambaasaaddar Reeyner ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
Sochiin
loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookkara saalarratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan Matakkal fafakkaatan keessatti qorannaan loogiirraa walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reeyner ibsa isaanii keessatti torbee marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to aspire.
Ala ajay bandade demaksa katran president itti wolin mari gari geggesne jirra isan woggantu fagesani yadanif namajajjabesani yeronas turet isan baru dandaun anaf kabaja dugati mari torbe kana geggesne dabalate yeromar yeronaf kennuturan gamamu micha ministeratinis yerokennu gamalalen narjo maniru isan wolin le torbanne lamandarban mari ande jirra hagam nama of jaalatu akkan ta'in beeku sababiin isaas muummicha ministeeraa biyya yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan sirna guyyaa kaleessaa embasii ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinneerraa gabaaseera.